Русия 2 июнь көнне Германияда ишек кизуы тараланга Европа Бирлигиндеги барлык илләрдән дә яшелчә кертүне тыйды. Роспотребнадзор башлыгы Геннадий Онищенко әлеге аурудан Европада кимендә 17 кеше үлгәнгә кизуның килеп чыгу сәбәпләре ачыкланганчыга кадәр Европа Бирлигиннән яшелчә кертелмәячәк диде. Әммә бу мәсьәлә гади Русия халкын әлләни борчымый кебек. Наиләләнне тыңлыйк.
Русия куркыныч кизу таралмасын өчен Европа Берлегеннән яшелчә кертүне бөтенләй тыйды. Кизу нәтиҗәсендә кимендә 17 кеше үлде һәм 1500-дән артык кеше авырый. Чирләүчеләрнең күпчелеге Германиядә. Халыкара сәламәтлек саклау оешмасы бүген бу төрешәк авыруы әле моңа кадәр күрелмәгән кизу дип белдерде. Русиядә халык сәламәтлеге өчен җаваплы Роспотребнадзор башлыгы Геннадий Онищенко әлеге кизу тарала барганга Русия чикләүләр кертергә мәҗбүр булды дип әйтте.
Ситуация развивается, ситуация нельзя так вот.
Торалу җәйлә вәзгыять контрольдә түгел, һәм ул яулау киңлекләрен арттыра диде Онищенко. Онищенко әлеге күрсәтмә кичекмичә көчкә керә дип әйтеп, Русияның таможня хезмәтен кисәтте һәм Европа Берлеге илләреннән килгән яшелчәләрнең кибет шүрлекләреннән юк итләчәген белдерде. Онищенконың бу адымы Европа комиссиясенә ошамады. Европа комиссиясе вәкиле Фредерик Винсент Русияның карарын килешсез дип тәнкыйтьләде һәм Брюссельнең аңлатмалар көтүен әйтте. Русиядә яшәүче гади халыкны әлеге мәсьәлә артык борчымый кебек. Әлегә кадәр илдә яшәүчеләр Европада үскән яшелчәләрдән баш тарткан, аны кулланмый башлаган дигән хәбәрләр булмады. Аларны хәзер дә Русиядә яратып башлыйлар. Мәскәүдә яшәүче 23 яшьлек Константин Андреев кибеттә булай дип белдерде.
Да, я слежу за этим, но дело в том, что у меня отец, он...
Мин бу хәлне күзәтеп барам, әтим химия белгече. Ул әлеге хәлне белә, һәм Русиягә кыярлар Германиядан китерелмиди. Бу кибеткә кыярларның каян китерелүен сораган, һәм мин аңа ышанам. Шуңа күрә артык шөбһәләнмим, ди Андреев. Онищенко шир электрүдән саклану өчен русияләрне бакчаларында үстерелгән яшелчәләрне генә ашарга чакырды. Бүген исә күпләргә кибет киштәләренең бушап баруы ошамый. Элгәре монда яшелчәләр күп була иде. Хәзер күрәсез, Европадан китерелгәннәр булмаганга киштәләр бушап калган. Мәскәүдә үстерелгәннәр генә бар. Төсле кәбестә юк, ә Русиядә өлгермәгән бит ул. Элек киштәләрдә төсле кәбестә белән тулы була иде, дип белдерде Мәскәүдә яшәүче Осипова. Бу атнада элгәре Германия һәм Испаниядә үстерелгән яшелчәләргә генә чикләүләр булачак дип әйтелгән иде. Германия һәм Европа Берлеге Испаниядә үскән кыярлар авыру тарата дип белдерде. Әммә соңрак гаепләүләр кире кагылды. Белгечләр бүгенгә кадәр кизуның каян килеп чыкканын өздереп кенә әйтә алмый. Русия еколи дип аталган кизу куркынычына җавап буларак Европа Берлегеннән яшелчәләр кертүне тыйган дөньяда беренче ил булды. Тыю белән бергә Онищенко Русия телевидениесеннән чыгыш ясап, Европа Берлеге илләрендәге туклану товарлары стандарт ларында тәнкыйтьләде.
Санитарные власти Европы не могут разобраться.
Европаның сәламәтлек саклау оешмалары бу вәзгыятьнең очы башына чыга алмый. Бу хәл аларның көчсез икәнен һәм мондый вәзгыят килеп туганда аны шишу өчен кирәкле ысуллары булмауны күрсәтә. Бу бит әлегә үзгә юнәлештә эшләүче белгечнең сукрануы гына түгел, ә моның артында икътисад, тормыш һәм кешеләр сәламәтлеге дә тора, диде Онищенко. Әлеге проблемны хәл итү өчен Европа түрәләренә тагын күпме кешенең гомере кирәк булыр, дип тә өстәде ул. Онищенконың Европадагы хәл кискен начарланды дип әйтүе Европа Берлегенең үз бәясенә каршы килә. Европа Берлегенең сәламәтлек саклау комиссиясе башлыгы Джон Далли чәршәмбе көнне булган матбугат очрашуында булай дип әйткән иде.
According to the latest information we have available from
Германиядан килгән соңгы мәгълүматларгә караганда, кизу таралу сүлпәнәйгән. Соңгы берничә көн эчендә элек булганга караганда, хастаханәгә салынучылар саны кимегән, диде Джон Далли. Онищенко беренче тапкыр гына шетел ризыкларын кимсетмәй. Ризык мәсьәләсе Русия өчен сәясәт зур сәясәтнең аерылгысыз бер өлеше булып тора. 2006 елда Мәскәү Грузия һәм Молдованың көнбатыш русча сәясәте ошамаганга шәрәп кертүне туктаткан иде. Анишенко шәрәпкә кадәр куркыныч пестицидлар бар дип әлеге илләрдән яшелчә һәм җиләк-җимеш кертүне тыйды. Ике айдан соң халык яратып ишкән Грузияның данлыклы шифалы суларын да кертми башладылар. Шулай ук Анишенко Русия халкына никотинлы геноцид дип атап, Кушма штатларының тәмәке җитештерүчеләрен дә гаепләде. 2005 елда Польша итен 2 елга тыю өчен Анишенко идарәсе җаваплы булмаса да, ул сифат контролендә җитешсезлекләрне әйтеп, бу тыюны хуплаган иде. Польша бу тыю артында сәясәт ята дип Мәскәүне гаепләде һәм үш итеп Европа Берлеге Русия хезмәттәшлеге пактына киртә куйган иде.
Русияның шәк кизуы торалыдан куркып, Европа Берлегендәге барлык илләрдән яшел шәкертүне тыюы турында Наил Олан сөйләде.